Сёння Бенедыкт XVI ўзначаліў велікодную святую мшу на плошчы святога Пятра. Пасля і заканчэння ўжо з цэнтральнага балкону базылікі святога Пятра папа звярнуўся да вернікаў з пасланнем «Урбі і Торбі» – гораду і свету. Пантыфік адзначыў, што сустрэча з уваскрослым Хрыстом, якую перажыла святая Марыя Магдалена, адбываецца ў жыцці кожнага хрысціяніна. Гэта сустрэча змяняе жыццё, сустрэча з адзіным чалавекам, які дае адчуць усю дабрыню і праўду аб Богу, вызваляе ад зла непавярхоўным чынам, але радыкальна, аздараўляе ад усяго і аднаўляе нашу годнасць, сказаў святы айцец. Папа адзначыў, што менавіта таму Марыя Магдалена называла Хрыста «мая надзея». Хрыстус, мая надзея, азначае, што кожнае маё добрае жаданне становіцца магчымым у ім. З ім магу спадзявацца, што маё жыццё стане добрым і поўным, сказаў пантыфік. Папа адзначыў, што пасля дня смерці Хрыста, цемры і поўнага маўчання Бога, калі здавалася надзея была толькі пустым словам, наступіў новы дзень і грабніца аказалася пустой. Тады, паводле святога айца, вера яго вучняў стала больш жывой і моцнай, як ніколі.
Cristo è speranza e conforto in modo particolare per le comunità cristiane che maggiormente sono provate a causa della fede.
Хрыстус – гэта надзея і суцяшэнне, асабліва для хрысціянскіх супольнасцяў, якія перажываюць цяжкасці, выпрабаванні, пераслед і дыскрымінацыю за сваёй веры. Ён прысутны сёння, як сіла надзеі, праз якую яго касцёл становіцца блізкім да ўсіх, хто знаходзіцца ў сітуацыі цярпення і несправядлівасці. Бенедыкт XVI пажадаў, каб уваскрослы Хрыстус падарыў надзею народам блізкага ўсходу, каб усе этнічныя, культурныя і рэлігійныя кампаненты рэгіёна супрацоўнічалі дзеля супольнага дабра і павагі да правоў чалавека. Папа выказаў спадзяванне, што ў Сірыі будзе спынена кровапраліццё, і яна стане на шлях павагі, дыялогу і прымірэння, да чаго заклікае міжнародная супольнасць. Пантыфік выказаў сваю блізкасць з іракскім народам, а таксама народамі, якія пражываюць у святой зямлі і на афрыканскім кантыненце. Ён заклікаў іх імкнуцца да міра і стабільнасці, не губляць надзеі перад абліччам цяжкасцяў. Хрысціян у Афрыцы папа заахвоціў быць прыладамі супакою і спрыяць развіццю грамадстваў, да якіх яны прыналежаць. Акрамя таго, Бенедыкт XVI пажадаў прымірэння паміж народамі афрыканскага рога і Малі. У Нігерыі, якая на працягу апошніх часоў стала тэатрам крывавых тэрарыстычных нападаў, няхай пасхальная радасць дасць неабходныя сілы, каб аднавіць і будаваць мірнае грамадства, у якім будзе паважацца рэлігійная свабода грамадзян, сказаў папа. На заканчэнне паслання святы Отец павіншаваў вернікаў на 65 мовах.
Інглізе. Месье Крисен Чаус Рисен Крайс Бівіс Ю Ол. Поляко. Христос Мертвих Ставу. Чеко. Христос Сталс Мертвих. Словако. Радосні Великоночні Святки. Руссо, Христос воскресе. Украино, Христос воскрес. Литвано, Лінксмуш Венту Велико. Леттане, Прецікас Єльдінас.
З вуснаў святога айца прагучала віншаванне і для беларусаў.
Беларусо, Христос воскрос.
На заканчэнне набажэнства папа ўдзяліў сваё благаслаўленне «Урбі эт орбі».
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.